dagir fyrsti mars og ég er að taka þetta alveg Sverri Guðmundsson kætti betur, segðu mér Sverri, hvenær kættir þau kemminni?
Voru 97, 98 og 99.
Og fyrir hvaða skóla kættir?
Fyrir menntaskólanum í Reykjavík.
Hverju voru liðsfélagar þínir?
97 voru það Arnór Hauksson og Viðar Pálsson, 98 voru það Viðar Pálsson og Arnar Þór Stefánsson og 99 voru það Arnar Þór Stefánsson og Hjalti Snær Ægisson.
Og hvernig gekk ykkur?
Við unnum í öll skiptin.
Hvernig var valið í liðið?
Það var svona forpróf, opið forpróf þar sem þeir sem höfðu áhuga gátu mætt eftir skóla og svarað slattarspurningum og það var valið bæði út frá gengi í forprófinu og eins aldri þannig að fólk sem var síðast ári í skólan gekk mjög vel í forprófinu það var kannski ekki tekið inn í liða þegar það var kannski að verða ógamalt.
Og tókst þú þátt í forprófi öll skipti?
Ég tók þátt í forprófi í fyrstu tvö skipti.
Hvernig kom það til að þú keftir?
Já, það var valið út frá þessum forprófum og þjálfarinn er ákveðið þetta.
Fylgdist þú eitthvað með keppnin á þér að þú komst í liðið?
Já. Sér frekar frá því.
Já,
já ég horfði á hann í sjónvarpi þarna nokkur ára undan. Svona af og til.
Og hafðið þú áhuga að komast í liðið áður en þú fórst í skólan?
Já, ég held það. Án þess að ég muni það alveg örugglega.